Գլուխ 5-րդ. Պարոն դը Ռամիերը, առանց տհաճության և նողկանքի, նորից մխրճվեց հանդիսավոր, փողփողուն զգեստներով ամբոխի աշխարը. Այնուամենայնիվ նա ոչ մի կերպ չհաղթահարեց իր տխրությունը. Վերստին մուտք գործելով իր սովորական միջավայրը, հոգում խղճի խայտ արթնացավ, ամաչելով այն խելացնոր մտքերից, որ անարժան սիրո պատճառով էր ունեցել. Նայում էր լույսերի ներքո կանանց փայլփլող զգեստներին, լսում էր նրանց նուրբ ու խելամիտ զրույցները, թե ինչպես էին գովաբանում տաղանդի իրենց հատկանիշները, և այս հրաշալի ընտրանու մեջ, արքայական այս զարդարանքների մեջ, համենված խոսակցությունների մեջ, նա ամեն վարկյան, ամեն քայլափոխի հանդիմանում էր իրեն, որ մեղանչել է իր բախտի դեմ. Սակայն ամոթից բացի, Ռեյմոնին տանջում էր ավելի ճշմարիտ խղճի խայթը, քանի որ նրա սիրտը, որքան էլ քարացած լիներ, կանացի արցունքների դեմ անտարբեր չէր. Այդ օրվա երեկույթին ամեն տեսակի պատիվ ու հարգանք շնորված էր բոլորին անծանոթ մի երիտասարդ կնոջ, որն հատկապես այդ հասարակության մեջ իր հայտնությամբ ուշադրության էր արժանացել. Միայն նրա հարդարանքի համեստությունը բավական էր, որ ցայտուն կերպով առանձնացներ նրան մյուս կանանցից, որոնք ոտքից գլուխ զարդարված էին ադամանդներով, փետուրներով ու ծաղիկներով. Նրա միակ հարդարանքը սև արսերի մեջ հյուսված մարգարտաշարերն էին. Սպիտակաթույր վզնոցը մետաքսե հագուստի և մերկ ուսերի անփայլ ճերմակության հետ որոշ հեռավորության վրա միախառնվում էին, իսկ սրահներում իշխող ջերմությունը հազիվ նշմարվող նուրբ երանգ էր հաղորդում նրա այտերին, որը նման էր ձյան վրա բացված բենգալյան վարդի. Չափազանց փխրուն, մանրակազմ, նրբակերտ, հմայիչ էակ էր նա, սալոնային գեղեցկություն, որը մոմերի պայծառ լուսավորության ներքո դառնում էր հեքիաթային, իսկ արևի շողը կխամրեր նրա ներկայությունից. Այնքան թեթև էր պարում, որ թվում էր, քամուշուն չկարող է թռցնել նրան։ Բայց այդ թեթևությունը նաև անկյանք էր, հաճույք պարգևելուց զուրկ։ Նստած դիրքում կորացած էր, կարծես չափից դուրս փխրուն մարմինը ուժ չուներ նրան պահելու, իսկ երբ խոսում էր, և ժպիտ կար դեմքին, և տխրություն։ Երևակայական հեքիաթներն այդ ժամանակաշրջանում մեծ հաջողություն ունեին իրենց թարմությամբ։ Գրական այս ժանրի հմուտ հեղինակները երիտասարդ կնոջը համեմատում էին կախարդական աշխարից ոգեկոչված հրաշալի հայտնության հետ, որ երազի նման կարող է գունատվել ու ցնդել այն պահին, երբ հորիզոնը սկսում է ճերմակել արևի առաջին ճառագայթների ներքո։ Տղամարդիկ հավաքվեցին նրա շուրջը, պարի հրավիրելու համար։ «Շտապեք», ասաց իր ընկերոջը, մի ռոմանտիկ երիտասարդ. «Ակաղախները շուտով կկանչեն, իսկ ձեր պարուհու ոտքեր այլևս հատակին չեն դիպչում. Գրաս կգան, որ արդեն չեք էլ զգում նրա ձեռքերի հպումը»։ «Նայեցեք պարոն դը Ռամիերի թխորակ ու ինքնատիպ դեմքին», ասաց արվեստագետ Միկին իր հարևանին. «Անվիճելի չէ, որ նրա առնական կերպարանքը հրաշալի կերպով ընդգծվում է այդ դալուկ ու փոքրամարմին էակի կողքին»։ «Այդ երիտասարդ կինը», ասաց բարեհանդեսի մասնակցուհիներից մեկը, որ բոլորի մասին տեղեկություն ուներ և հավաքների ժամանակ տեղեկատուի դերում էր հանդես գալիս, «խելագար քարվախալի աղջիկն է, այն քարվախալի, որը ցանկացավ արմատախիլ անել հովսեփականներին և սնանկանալով գնաց բուրբոն կղզում մեռնելու. Այս նրբագեղ տարաշխարիկ ծաղիկը, կարծում եմ, բավական հիմար ընտրություն կատարեց ամուսնության հարցում, իսկ նրա հորաքույրը ներկայումս արքունիքում պատվավոր տեղ է գրավում»։ Ռեյմոնը մոտեցավ գեղադեմ կրեոլուհուն։ Տարօրինակ զգացում էր համակում նրան ամեն անգամ, երբ նայում էր այդ կնոջը։ Նա կարծես երազում արդեն տեսել էր այս գունատ ու տխուր դեմքը, բայց նաև վստահ էր, որ ինչ-որ տեղ հանդիպել է։ Հայեցքն այնպիսի գորովանքով էր իջնում ինդիանայի դեմքին, ինչպիսին արտահայտում է սրտամոտ կերպարի հայտության ժամանակ այն մարդը, որ կարծում է, թե ընդմիշտ կորցրել է նրան։ Ռեյմոնի համակ ուշադրությունը խռովեց այդ էակի հոգին երբ զգաց իր վրա սևեռած հայացքը։ Համեստ, ամոթխած տեսքով, որպես այդ միջավայրին անսովորքին, նա ավելի շուտ նեղվում էր, քան ուրախանում իր հաջողությամբ։ Ռեյմոնը սրահում մի պտույտ գործեց, և իմանալով, որ այդ կինը տիկին Դելմարն է, գնաց նրան պարի հրավիրելու։
«Դուք ինձ չեք հիշում»,
ասաց Ռեյմոնը, երբ բազմության մեջ աննկատ մնացին։
«Իսկ ես անկարող եմ մոռանալ ձեզ, տիկին, չնայած մի ակնթարթ միայն տեսա ձեզ մշուշի միջից, բայց այդ պահին այնքան բարություն, այնքան գտասրտություն ցուցաբերեցիք իմ հանդեպ, որ…» Տիկին Դելմարը ցնցվեց։
«Այո, պարոն»,
պատասխանեց աշխուժորեն։
«Այդ դուք եք, ես նույնպես ճանաչեցի ձեզ»։
Նա շիկնեց, կարծես վախենալով բարձրաշխարհիկ կյանքի պատշաճության սահմաններից դուրս գալ, և նայեց շուրջը, համոզվելու համար, արդյոք լսում են իրենց։ Երկչոտության հմայքը գումարվեց բնական շնորհագեղությանը, և Ռեյմոնի սիրտը խոցվեց կրեոլուհու մի փոքր քողարկված քնքուշ ձայնից, որ կարծես ստեղծված էր աղոթելու կամ օրհնելու համար։
«Շատ էի վախենում», ասաց Ռեյմոնը, «որ երբեք առիթ չեմ ունենա շնորհակալություն հայտնելու ձեզ. Չէի կարող ձեր տուն գալ. Միաժամանակ գիտեի, որ քիչ եք երևում բարձրաշխարհիկ հասարակության մեջ. Վախենում էի նաև, որ հանդիպելով ձեզ, պարոն Դելմարին կտեսնեմ ձեր կողքին. Իսկ մեր փոխհարաբերություններն այնպիսին չեն, որ նման պարագայում հանդիպումը հաճելի լիներ. Որքան երջանիկ են, որ վերջապես ներկայացավ պահը, հոգուս երախտիքի պարտքը հատուցելու»։
«Ավելի հաճելի կլիներ»,
պատասխանեց Ինդիանան։
«Պարոն Դելմարը մասնակից լիներ մեր խոսակցությանը. Եթե նրան ավելի լավ ճանաչեիք, կհամոզվեիք, որ նա նույնքան բարեսիրտ է, որքան կոպիտ է թվում. Ներեցեք նրան. քիչ մնաց ձեր պատճառով մարդասպան դառնար. Բայց նրա սրտից ավելի շատ արյուն քամվեց, քան ձեր վերքից»։
«Չխոսենք պարոն Դելմարի մասին, տիկին. Ես ամբողջ հոգով ներում եմ նրան. Հանցավոր եմ նրա դեմ, և ինձ հասանելիք պատիժը կրեցի. Մնում եմ մոռանալ այդ միջադեպը. Բայց դուք, տիկին, դուք, որ այնպես նրբորեն ու մեծահոգաբար խնամեցիք ինձ, ամբողջ կյանքում կմնաք իմ հիշողության մեջ ձեր վարմունքով, ձեր մաքրամաքուր դեմքով, ձեր հրեշտակային բարությամբ և այս ձեռքերով, որ բալասան դրին իմ վերքին. Ձեռքեր, որոնք չկարողացա համբուրել»։
Այդ ասելիս Ռեյմոնը բռնել էր տիկին Դելմարի ձեռքը, պատրաստ վերսկսելու կադրիլը։ Նա նրբորեն սեղմեց նրա մատները, և երիտասարդ կնոջ արյունը ամբողջությամբ ցայտեց սիրտը։ Երբ տիկին Դելմարին ուղեկցեց տեղը, տիկին Դ. Քարվախալը, Ինդիանայի հորաքույրը, դուրս էր եկել։ Պարող զույգերի շարքերը նոսրացել էին։ Ռեյմոնը նստեց Ինդիանայի կողքին։ Վարվեցողության անբռնազբոսիկությունը նրան հեշտությամբ էր տրվում։ Այն բխում էր սիրո հարցում ունեցած փորձից, ցանկությունների ուժգնությունը, սիրո հանդեպ ցուսաբերած շտապողականությունը հաճախ ստիպում է տղամարդկանց հիմար վիճակի մեջ ընկնել։ Այն տղամարդը, որ իր զգացմունքները փոքրի շատ է վատնել, ավելի շատ աճապարում է դուր գալ, քան սիրել։ Բայց և այնպես, պարոն Դ. Ռամիերը երբեք այսքան խորապես չէր հուզվել, ինչպես պատահեց այս պարզ ու անմիջական կնոջ ներկայությամբ։ Գուցե հուզմունքի պատճառն այն էր, որ հիշում էր նրանց տանն անցկացրած գիշերը։ Ամեն դեպքում մի բան կասկածից վեր էր, երբ ոգևորված խոսում էր տիկին Դելմարի հետ, շուրթերը շարժվում էին սրտի թելադրանքով։ Կանանց հետ բացատրվելիս ճարտար խոսելու ունակություն ձեռք բերելու սովորությունը նրա խոսքերին այժմ տալիս էր համոշչականություն, որոնցով իսկ տարվում էր անփորձ Ինդիանան, չկասկածելով, որ այդ խոսքերը առաջին անգամ չէին ասվում։ Երբ Ռեյմոնը տիկին Դ. Քարվախալին և տիկին Դ. Դելմարին ուղեկցում էր դեպի կարգը, չգիտես ինչպես, հաջողացրեց Ինդիանայի փոքրիկ ձեռքը հպել իր շուրթերին։ Այդ կնոջ մատներին երբեք տղամարդու այրող և գաղտնի համբույր չէր դիպել։
Չնայած ծնվել էր արևավար երկնքի տակ և 19 տարեկան էր։ Իսկ Բուրբոն կղզում ապրած 19 տարեկան աղջիկը համապատասխանում է մեր երկրի 25 տարեկան կնոջը։ Ինդիանան ծայրաստիճան հուզված էր։ Քիչ մնաց ճչար այդ համբույրից, և անհրաժեշտություն զգացվեց օգնել նրան կարգ բարձրանալու։ Ռեյմոնը երբեք այսքան նրբագեղ էակի չէր հանդիպել։ Նունը, կրեոլուհին, առողջ կազմվածք ուներ։ Իսկ փարիզուհիները երբեք չեն ուշաթափվում, երբ նրանց ձեռքն են համբուրում։
«Եթե մի անգամ էլ տեսնեմ նրան, գլուխս ամբողջովին կկորցնեմ»,
մտածեց Ռեյմոնը հեռանալիս։ Հաջորդ օրն իսկ լիովին մոռացավ Նունին։ Միայն մի բան էր հիշում. վերջինս տիկին Դելմարի սպասուհին էր։ Հիմա դալկադեմ Ինդիանան էր ողջ ուշադրության կենտրոնում։ Նա էր լցնում իր բոլոր երազները։ Երբ Ռեյմոնը զգում էր, որ սիրահարվում է, սովորաբար ցրում էր մտքերը։ Ոչ թե ծնվող զգացմունքը խեղդելու, ոչ ընդհակառակը, հեռացնելու համար բանականությունը, որը ստիպում էր իրեն հետևանքների մասին խորհել։ Նա չէր կարող տիրապետել իրեն, որպիսի խեղդի կրծքի տակ ծավալվող փոթորկումները և ոչ էլ բոցավառել կրքերը, երբ զգում էր, որ մարում են ու ցնդում։ Հաջորդ օրը նրան հաջողվեց իրազեկ լինել պարոն Դելմարի առևտրական գործերով Բրյուսել մեկնելու մասին։ Գնալիս գնդապետը կնոջը վստահել էր տիկին դ Քարվախալին, որին ամենևին չէր սիրում, բայց տիկին Դելմարի միակ ազգականուհին էր։ Ինքը հասարակ զինվորի որդի լինելով և սերելով աննշան ու աղքատ ընտանիքից, որի մասին ամաչում էր, թեպետ պնդում էր, որ կարմրելու պատճառ չունի։ Նա միշտ հանդիմանում էր կնոջը, թեիփեր դրա համար արհամարում է իրեն, բայց այդ բանն ամենևին չէր զգացվում Ինդիանայի կողմից։ Դելմարը մտածում էր, որ կարիք չկա նրան մտերմացնել իրան կիրթ կիսագրագետ ազգականների հետ։ Չնայած նա չէր համակրում տիկին դ Քարվախալին, բայց չէր էլ կարող հրաժարվել նրա նկատմամբ ունեցած հարգանքից հետևյալ պատճառով։ Տիկին դ Քարվախալը, սերելով իսպանական հայտնի ընտանիքից, այն կանանցից էր, որ միշտ իրենցից ինչ-որ բան ներկայացնում են։ Եվրոպայում Նապոլեոնի տիրապետության օրոք տիկին դ Քարավախալը ողջունել էր տիրակալի հաղթանակը և ամուստու ու եղբոր հետ հարել հովսեփականների կուսակցությանը։ Սակայն ամուստուն սպանեցին բռնակալի անկումից հետո, իսկ Ինդիանայի հայրը ապաստանեց ֆրանսիական գաղութներում։ Այդ ժամանակ ճարպիկ ու եռանդուն տիկին դ Քարավախալը հաստատվեց Փարիզում, որտեղ չգիտես, բորսայական ինչ-ինչ առուծախի միջոցով իր փայլուն անցյալի բեկորների վրա ստեղծեց նոր հարմարավետ կյանք։ Խելամտություն, խարդավանքների, բուրբոնների հանդեպ անսահման նվիրվածության ու պաշտամունքի շնորհիվ ձեռք բերեց նաև Արքունիքի համակրանքը, իսկ իր տունը, այնքան էլ շքեղ չլինելով հանդերձ, ամենաշատ հարգանքի արժանացածներից մեկը դարձավ և դասվեց Արքունիքի շնորհներից օգտվող տների շարքում։ Հոր մահից հետո, երբ Ինդիանան ամուսնու, գնդապետ Դելմարի հետ Ֆրանսիա եկավ, տիկին դ Քարվախալը այնքան էլ հավանություն չտվեց այդ թույլ միությանը։ Բայց երբ նկատեց, որ պարոն Դելմարը բարելավում է իր աղքատիկ դրամագլուխը, իսկ ճարպկությունն ու խելամտությունը գործի մեջ արժեին մի ամբողջ օժիտ, Ինդիանայի համար գնեց Լանյիի փոքրիկ դղյակը և նրան պատկանող ֆաբրիկան։ Երկու տարվա ընթացքում պարոն Դելմարի առանձնահատուկ խելքի և սր Ռոդոլֆ Բրաունի, կնոջ հեռավոր ազգականի, ներդրած դրամագլխի շնորհիվ գնդապետի գործերը հաջող ընթացք ստացան։ Նա մարեց պարտքերը, և տիկին դ Քարվախալը, որի համար մարդու ամենաառաջին երաշխիքը հարստությունն էր, մեծագույն խանդաղատանքով համակվեց եղբոր աղջկա հանդեպ և խոստացավ իր ունեցվածքը ժառանգել նրան։ Ինդիանան, ամենևին փառքի չձգտելով, հորաքրոջը խնամքով և ուշադրությամբ էր շրջապատում։ Երախտագիտության զգացմունքից մղված, շահի մասին չէր էլ մտածում, սակայն գնդապետի համար տիկին դ Քարվախալի հետ կապված այդ երկու հասկացությունների մեջ էական տարբերություն չկար։ Պարոն Դելմարը քաղաքական հարցերի վերաբերյալ երկաթի պես ամուր համոզմունքներ ուներ։ Իր մեծարգո կայսեր փառքը նրա աչքին անխորտակելի էր, որին պաշտպանում էր 60-ամյա մանկան կույր համառությամբ։ Այդ պատճառով գնդապետը խոր համբերությամբ զինվելու մեծ ջանքեր էր թափում, որպիսի ամեն առիթով չպայթեր տիկին Դքարվախալի տանը կայացած հավաքույտների ժամանակ, ուր ռեստավրացիան էր միայն գովաբանվում։ Թե որքան տանջվեց խեղճ Դելմարը 5-6 պառավ կեղծ բարեպաշտների կողմից, անկարելի է նկարագրել։ Հիմնականում այս տհաճ մտտոլորտ էր պատճառը, որ վատ էր վարվում կնոջ հետ։ Մանր թվացող այս հարցերը պարզելուց հետո նորից անդրադառնանք պարոն Դ. Ռամիերին։ 3 օր անց նա արդեն տեղյակ էր Դելմարի տան հետ կապված բոլոր մանրամասնություններին, քանի որ մեծագույն եռանդով էր հետևել այն ամենին, ինչը կարող էր նրան Դելմարի ընտանիքի հետ մտերմացնել։ Նա հավատացած էր, որ տիկին Դքարվախալի հովանավորությանն արժանանալով կարող էր տեսակցել Ինդիանայի հետ։ 3-րդ օրվա երեկոյան այցելեց մարքիզուհուն։ Սրահում 4-5 բրածո դեմքեր կային, որոնք լրջորեն տարված էին թղթախաղով, և 2-3 պալատական երիտասարդներ, որոնք իրենցից ոչինչ չէին ներկայացում։ Այդպիսինները հանդիպում են միայն 300-ամյա պալատական դասի ներկայացուցիչների մեջ։ Ինդիանան համբերությամբ ասեղնագործում էր հորաքրոջ համար։ Նա հակվել էր ձեռագործի վրա, արտաքուստ կլանված մեքենայական աշխատանքով և գուցե նաև գոհ, որ այս առիթով կարող է խուսափել շրջապատի մարդկանց դատարկախոսություններից։ Չեմ կարող ասել, արդյոք սև, երկար մազերի տակ դեմքը թաքցրած, ձեռագործի ծաղիկների վրա հակված, Ինդիանան մտաբերում էր ակնթարթային պահի ընձեռած հուզմունքը, որ նոր խոհ էր պարգևել իրեն։ Բայց երբ սպասավորը մի քանի այցելուների անունները հայտնեց, տիկին Դելմարը հանկարծ ցնցվեց, տեղից թռավ։ Դա կատարվեց մեքենայաբար։ Չէր հիշում, ում անունն էին տվել։ Աչքերը հազիվ էր բարձրացրել ասեղնագործի վրայից, երբ էլեկտրական հոսանքի նման ինչ-որ մեկի ձայնը կարծես խփեց նրան, և Ինդիանան ստիպված եղավ հենվել աշխատասեղանին։